SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Saya akan segera menyapa tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Peter McCauley, mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Arndt Gordon Economic Division and Indonesia Project ANU, yang juga pakar ekonomi kami itu. Selamat siang, Dr. Peter McCauley, dan selamat berjumpa kembali, Bapak.
Ya, selamat sore, Bu.
Terima kasih, Bapak, atas rawatnya. Bapak, kalau kita lihat situasi pengembang properti di China, Evergrande, itu akhir-akhir ini kan mendapatkan sorotan yang sangat-sangat gencar itu, Bapak. Nah, mungkin untuk memberikan konteks yang benar kepada pendengar kami, jadi pengembang properti Evergrande itu saat ini sedang bagaimana, Bapak?
Jelas saya kira menghadapi semacam krisis, baik krisis utang maupun krisis yang disebut krisis likuiditas, yaitu berarti ada kekurangan uang dalam jangka waktu pendek. Dan kalau ada kekurangan uang dalam jangka waktu pendek seperti itu, berarti tidak bisa membayar gaji dan tidak bisa bayar
cicilan apa
hutang. Namanya, betul, ya itu. Jadi berarti bahwa pasar menjadi gelisah tentang keadaannya. Dan di samping itu, saya kira orangnya di pasar mengira bahwa barangkali ada perusahaan-perusahaan lain yang menghadapi masalah yang sama.
Bapak, ini satu hal yang mencuat, yaitu situasi Evergrande ini itu disinggung-singgung atau disamakan dengan kemungkinan seperti Bank Lehman Brothers pada waktu krisis ekonomi itu. Apakah demikian halnya, Bapak, secara ringkas?
Saya kira tidak. Selalu ada kemungkinan, terus terang kita tidak tahu tentang dampaknya, selalu ada kemungkinan. Tapi saya kira jangan kita lupa bahwa saya kira masalah ini merupakan masalah yang pada umumnya merupakan masalah dalam negeri di China. Jadi hubungannya dengan pasar internasional saya kira terbatas. Jadi sangat mungkin bahwa masalah ini bisa ditangani, akan ditangani oleh pemerintah China, dan sangat mungkin bisa dikontrol supaya tidak ada dampak dalam pasar internasional. Tapi memang saya kira dia tunggu dulu ya. Ini pada umumnya saya kira risiko bahwa ini akan meluas ke luar negeri, cuma kecil, tapi selalu ada risiko. Saya harus mengakui selalu ada risiko.
Risikonya adalah bangkrut, kan begitu kan Bapak istilahnya tadi, kalau kedua krisis itu hutang tidak dapat dibayar atau dicicil, likuiditasnya juga tidak bagus, kan berarti Evergrande itu kemungkinannya bangkrut. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa kemungkinan pemerintah Cina itu akan turun tangan, apakah itu, nah ini mungkin kesamaannya dengan Lehman Brothers, yaitu adanya dana talangan atau adanya penguatan dari pemerintah itu?
Ya, barangkali ada dana talangan dan di samping itu bantuan untuk orang-orang tertentu, misalnya untuk rakyat biasa yang terkena. Ada rakyat yang dulu menjadi pembeli rumah dan masih menunggu. Lantas barangkali pemerintah akan membantu rakyat itu, tapi tidak akan membantu pemegang saham dari Evergrande dengan logika bahwa sebab mereka pemegang saham dan barangkali cukupan, merupakan orang yang cukupan atau perusahaan yang cukupan, ya tak usah membantu mereka. Jadi barangkali ini saya kira merupakan salah satu kemungkinan supaya ada bantuan dari pemerintah, tapi cuma untuk orang-orang tertentu.
Jika demikian, ya cukup parah juga ya, karena Evergrande ini ruang geraknya kan bukan hanya dalam konstruksi bangunan, pembangunan apa properti dan sebagainya, tapi juga banyak sekali kalau saya lihat itu Bapak, ranah cakupannya itu sampai ada ekspansinya itu ke electronic vehicles, ke media, layanan finansial, kepemilikan tim-tim olahraga itu, health services, dan juga theme parks itu. Ini berarti investornya juga dari berbagai pihak, kan begitu Bapak?
Betul, jadi saya kira dalam hal ini berarti bahwa pemerintah harus pilih. Soalnya salah satu sebab masalah ini ialah tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah mungkin satu setengah tahun yang lalu, pemerintah menetapkan ada semacam perubahan dalam aturan main dalam sektor perumahan. Jadi ini keadaan sekarang ini merupakan akibat dari keputusan pemerintah sendiri kurang lebih satu setengah tahun yang lalu. Lantas sebetulnya kalau ada perubahan dalam aturan main dalam salah satu pasar, selalu ada kemungkinan bahwa ada efek negatif. Lantas pemerintah menghadapi masalahnya semacam dilema bahwa itu pemerintah sendiri yang menyebabkan kesulitan ini. Lantas berarti bahwa pemerintah harus berpikir tentang bantuan yang akan disediakan.
Seperti bailout itu, Bapak. Ya,
ya betul. Nah, Bapak, dana talangan sih seperti itu.
Ya, Bapak, Cina itu kan mitra dagang Australia yang paling besar itu, Bapak. Kalau
betul,
saya tidak keliru, pada tahun 2019-2020 saja itu, ini kalau saya kaitkan dengan DFAT atau Department Foreign Affairs dan Trade itu mereka mengatakan bahwa ekspor Australia ke Cina itu hampir $85 billion itu.
Saya kira begitu, betul.
Itu hanya satu kan Bapak, hanya dari biji besi.
Ya.
Jadi kalau situasi Evergrande ini berlarut-larut, itu apa dampaknya terhadap Australia, Bapak?
Ada kemungkinan. Mudah-mudahan dampaknya tidak begitu serius. Dan saya kira sepertinya ada masalah lain juga, Bu, dalam hubungan ini, dalam bidang perdagangan antara Australia dan China. Jadi mungkin masalah Evergrande ini cuma merupakan satu di antara beberapa masalah dalam bidang ini. Tapi memang ada kemungkinan bahwa ada dampak terhadap Australia dalam pasar baja misalnya.
Itu baru satu, Bapak. Kalau misalkan ini pertanyaan terkait dengan Evergrande itu sendiri, kalau misalkan pembayaran utang itu yang 65,7.
Saya kira kita harus mengerti keadaan ini. Jumlah utang katanya berkisar $300 miliar. Nah, itu besar sekali. Tapi jangan kita lupa bahwa banyak di antaranya, 300 itu, merupakan hutang yang jangka waktu panjang dan tidak menjadi masalah sekarang. Yang menjadi masalah sekarang barangkali cuma 10%. Nah, itu masih cukup besar ya, $30 miliar. Itu cukup besar, tapi mungkin bisa ditangani pemerintah China. Kalau 300 miliar, saya kira masalah besar sekali. Kalau 30, saya kira mungkin bisa dikontrol.
Jika demikian, apa yang terjadi selanjutnya, Bapak, terhadap katakanlah terhadap negara-negara lain seperti Indonesia misalnya?
Saya melihat tadi pagi ada komentar dari Ibu Sri Mulyani tentang ini. Jadi jelas bahwa Ibu Sri dan pemerintah Indonesia menyadari bahwa ada risiko. Ibu Sri mengatakan bahwa dia berharap, jelas dia berharap, bahwa keadaan bisa dikontrol, dan dia mengatakan dia berharap tidak ada efek sampingan yang disebutkan contagion
yeah,
dari negara yang satu ke negara
contagion
yang lain. Tapi rupanya Ibu Sri ya paling sedikit dia siap. Ini bagus kalau dia siap.
Memang kalau Ibu Sri selalu siap, Bapak.
Ya, siap dengan mudah-mudahan siap menghadapi masalah dengan $30 miliar. Tugas yang berat.
Bapak, secara ringkas, jadi pelajaran apa yang dapat diambil dari situasi Evergrande itu terutamanya, Bapak? Terutamanya yaitu dengan pengembangan properti itu.
Ya, hati-hati atas hutang. Saya kira masalah ini mencerminkan ketergantungan pada hutang, kecanduan akan hutang. Jadi hutang itu Evergrande menjadi terlalu besar. Lantas saya kira pelajarannya ialah hati-hati dengan hutang. Ini pelajaran untuk satu negara, untuk perusahaan, dan saya kira untuk kita juga, Bu.
Saya kira kalau pelajaran praktis itu adalah jangan membeli atau invest untuk pengembangan properti kalau itu properti bukan untuk ditinggali sendiri,
betul,
untuk disewakan.
Soalnya ada unsur-unsur spekulasi di sini saya kira, Bu. Ini soalnya.
Karena kan nantinya bisa seluruh kota itu ibaratnya Bapak, terutama di CBD itu banyak sekali.
Iya betul.
Flat-flat atau apartemen yang kosong.
Ya, hati-hati dengan hutang dan hati-hati dengan spekulasi dalam sektor perubahan.
Dr. Peter McCauley, seperti biasa, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan partisipasinya. Selamat sore,
terima kasih,
Bapak.
Bu. Yo.